Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Στην εκπομπή μας έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου και του καθενός από μας. Δηλαδή, ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, ποιος μας έφτιαξε, ποιος δεν μας έφτιαξε, όπως μας λένε κάποιοι, και ήρθαμε στην τύχη από το μηδέν, ξαφνικά από το τίποτα. Έτσι λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα νομίζω ότι καλούμαστε να τα απαντήσουμε σε έναν κόσμο στη σημερινή εποχή που στρέφεται όλο και περισσότερο στον υλισμό και μηδενίζει τα πάντα. Εμείς εδώ θα πιάσουμε ορισμένες πτυχές των ερωτημάτων αυτών που συνήθως δεν θα ακούσετε σε άλλες εκπομπές και φυσικά θα δούμε τα πράγματα έτσι όπως μας τα περιγράφει, μας τα αναλύει, μας τα αποκαλύπτει θα έλεγα ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές με κάποια από τα βιβλία της Αγίας Γραφής και θα λέγαμε κοιτάμε πλέον από μια οπτική σύγχρονη τον Λόγο του Θεού, αυτά που γράφτηκαν εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, να δούμε άραγε είναι αξιόπιστα. Αυτό το βιβλίο είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα ή είναι μια μυθολογία. Σε αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα θα απαντήσουμε σε μια σειρά εκπομπών έχοντας την πολύτιμη βοήθεια του μόνιμα πλέον συνεργάτη μας και φίλου της εκπομπής μας, του κύριου Μάνου του Δαμιανάκη, τον οποίο τον καλωσορίζω και πάλι. Καλώς ήρθατε πάλι κύριε Δαμιανάκη.
Καλησπέρα σας.
Θα ψάξουμε λοιπόν την γένεση, το βιβλίο της Γένεσης, σε μια σειρά εκπομπών όπως είπα, να δούμε πραγματικά τι μας αποκαλύπτει εκεί ο Λόγος του Θεού. Κύριε Δαμιανάκη, είναι μια αποκάλυψη και η Γένεση, γιατί έχουμε κάνει μια σειρά εκπομπών πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε αποκάλυψη, αποκάλυψη της πραγματικότητας, γιατί με τις δικές μας δυνατότητες δεν μπορούμε να έχουμε την εικόνα της πραγματικής αλήθειας, μια ακριβή γνώση της πραγματικότητας. Μπορούμε να μελετήσουμε με τις αισθήσεις μας, με την παρατήρηση, μέσω της επιστήμης, να ανακαλύψουμε πολλά πράγματα γύρω από τον κόσμο και τη ζωή, αλλά απάντηση στα θεμελιώδη ερωτήματα της ζωής μπορούμε να πάρουμε μόνο από την αποκάλυψη του Θεού.
Μάλιστα, άρα εδώ πέρα να πούμε αρχής εξ αρχής ότι δεν κλείνουμε τα μάτια στην παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι, δηλαδή μέσω της επιστήμης, έτσι, αλλά πάντοτε ερχόμαστε και διασταυρώνουμε, θα λέγαμε, ορισμένες ανακαλύψεις μέσα από το θεόπνευστο βιβλίο, όπως πιστεύουμε, της Αγίας Γραφής, και τέλος πάντων ερευνάμε να δούμε και να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Κύριε Δαμιανάκη, το βιβλίο της Γένεσης είναι ένα βιβλίο που θα μας βοηθήσει να βρούμε τελικά την αλήθεια γύρω από την δημιουργία, από το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος?
Ναι, και όχι μόνο, μπορούμε να βρούμε απάντηση σε όλα αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα, παραδείγματος χάρη, ό,τι έχει έρθει στην ύπαρξη, για ποιο σκοπό ήρθε, πώς ήρθε στην ύπαρξη, ποιος το έφερε στην ύπαρξη, πιο συγκεκριμένα για τον άνθρωπο, τι είμαστε. Είμαστε, ας πούμε, ένα συνοθήλευμα από χημικές ουσίες, είμαστε το DNA που λένε πολλοί, και το DNA, να σημειώσουμε, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, απλώς υπάρχει. Έχουμε κάποιο νόημα περισσότερο από το ότι απλώς υπάρχουμε. Είμαστε κάποια εξελιγμένα ζώα, είμαστε αυτόματα λογικές μηχανές, όπως λένε άλλοι. Τι επιτέλους είμαστε? Μέσα από το βιβλίο της Γένεσης θα πάρουμε αυτή την απάντηση.
Μάλιστα. Το βιβλίο της Γένεσης ξεκινάει με μία λέξη κλειδί. Ξεκινάει με τη λέξη εν αρχή. Και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή σημαίνει στην αρχή. Στην αρχή. Και στην αρχή αναφέρεται ο Θεός ότι έφτιαξε όλα τα υπόλοιπα. Και πολλοί θα ρωτήσουν αυτό το, ξέρετε, το χαζό ερώτημα πολλές φορές, αλλά και απλό και απλοϊκό, ίσως, έτσι, ίσως και που βασανίζει τον καθένα μας. Και το Θεό ποιος τον έφτιαξε? Ποιος δημιούργησε δηλαδή τον Θεό?
Μάλιστα, είναι κλασικό ερώτημα και πρέπει να δώσουμε την απλή απάντηση που υπάρχει. Καταρχήν, για κάθε γεγονός το οποίο έρχεται, αναδύεται στην ύπαρξη, στην πρακτική μας ζωή, αναζητούμε πάντοτε μία αιτία.
Ναι.
Ακούμε, παραδείγματος χάρη, ένα ξαφνικό θόρυβο, μία έκρηξη, πάντα λέμε τι συνέβη, δεν λέμε έτσι απλώς έτυχε. Το σύμπαν τώρα είναι το μεγαλύτερο γεγονός που συνέβη ποτέ. Δηλαδή έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι ήρθε στην ύπαρξη, δεν υπήρχε πάντα, όπως νομίζανε οι ειδικοί πριν από κάποιες δεκαετίες, ότι ήταν αιώνιο στην ύπαρξη, αναδύθηκε κάποια στιγμή από την ανυπαρξία, άρα είναι το μεγαλύτερο γεγονός που συνέβη ποτέ, επομένως χρειάζεται και μία αιτία πέρα και πάνω από αυτό. Και αυτή η πρώτη αιτία, θα λέγαμε, είναι ο Θεός. Όσον αφορά τώρα στο ερώτημα και το Θεό, ποια είναι η αιτία που τον δημιούργησε, η απλή απάντηση είναι ότι ο Θεός δεν είναι γεγονός. Το σύμπαν είναι γεγονός. Κάποτε δεν υπήρχε και ξαφνικά έρθε στην ύπαρξη. Ο Θεός όμως, σύμφωνα με όλους τους ορισμούς που υπάρχουν για την έννοια Θεός, είναι κάτι που είναι μια έννοια που υπήρχε πάντα, ένα όν που πάντα υπήρχε. Επομένως δεν χρειάζεται αιτία πίσω από αυτό, δεν χρειάζεται δημιουργό. Εάν, όπως πιστευόταν πριν μερικές δεκαετίες, το σύμπαν ήταν κάθε τι που υπήρχε αιώνια στο παρελθόν και αιώνια στο μέλλον, τότε φυσικά και το σύμπαν δεν θα χρειαζόταν κάποια αιτία για να το δημιουργήσει, αφού πάντα ήταν στην ύπαρξη.
Μάλιστα. Επομένως, το σύμπαν χρειάζεται έναν δημιουργό, ο δημιουργός όμως, που είναι ένα όν, δεν χρειάζεται κάτι πέρα και πάνω από αυτόν. Υπάρχει από πάντα, και θα λέγαμε αυτό που μας λέει η Γένεσης εν αρχή, «Επιείσεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη», έτσι που ξεκινάει το βιβλίο της Γένεσης. Δηλαδή, στην αρχή ο Θεός επιείσεν τον ουρανό και τη γη. Είναι πράγματι αυτή η αρχή? Υπάρχει κάποια άλλη αρχή? Ή είναι, τέλος πάντων, τα πράγματα λίγο, θα το λέγαμε, εκεί πέρα εστιάζονται περισσότερο στον άνθρωπο, καθώς ξεκινάει το βιβλίο της Γένεσης?
Όχι. Όπως διαβάζουμε, εν αρχή ο Θεός. Δηλαδή, στην αρχή, θα λέγαμε, του χώρου και του χρόνου και των πάντων, ο Θεός υπήρχε.
Μάλιστα.
Και ο Θεός υπήρχε και δημιούργησε. Επομένως, ο Θεός είναι πέρα από το χώρο, πέρα από το χρόνο, πέρα από την ύλη και την ενέργεια, πέρα από αυτό το σύμπαν. Όσον αφορά στον άνθρωπο, ο άνθρωπος απλώς ήλθε στην ύπαρξη από δημιουργική πράξη του Θεού πολύ αργότερα, επομένως δεν έχει, θα λέγαμε, βάλει το χέρι του σε αυτό που λέμε δημιουργία.
Τώρα δηλαδή, επομένως, η γένεση δεν ασχολείται μόνο και αποκλειστικά με τον άνθρωπο, αλλά ξεκινάει, θα λέγαμε, πολύ πιο πριν και καταλήγει τελικά να μας πει πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, έτσι.
Ναι, και όχι μόνο, γενικά η γένεση είναι το βιβλίο των απαρχών, θα λέγαμε. Ναι. Εκεί μαθαίνουμε πώς άρχισε, πώς ξεκίνησε ο κόσμος, εκεί μαθαίνουμε πώς μπήκε στην, ήρθε στην ύπαρξη ο άνθρωπος και για ποιο σκοπό. Εκεί θα δούμε την απαρχή του κακού, όσον αφορά στον άνθρωπο τουλάχιστον. Εκεί θα το δούμε στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γένεσης, αλλά εκεί θα δούμε και την απάντηση του Θεού σε αυτό το κακό το οποίο υποδούλωσε, θα λέγαμε, τον άνθρωπο, και έτσι έχουμε τον άνθρωπο σε αυτή την κατάδια που τον βλέπουμε σήμερα. Στην Γένεση, στα επόμενα κεφάλαια, έχουμε την απαρχή της οικογένειας, που είναι το κύτταρο της κοινωνίας, δεν είναι η μονάδα ο άνθρωπος το κύτταρο μιας κοινωνίας, αλλά η οικογένεια. Στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης θα δούμε την απαρχή της ανθρώπινης κοινωνίας. Εκεί θα δούμε λίγο αργότερα και την απαρχή αυτού που λέμε σήμερα εκκλησία, δηλαδή ο λαός του Θεού, πώς ξεκίνησε, με τι προοπτικές. Θα δούμε σχεδόν ό,τι αφορά τα προσωπικά ερωτήματα που έχει ο καθένας και θέλει να απαντήσει.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια απέναντι στο βιβλίο της Γένεση, μερικοί στέκονται με έναν σκεπτικισμό και με μια αμφιβολία. Δηλαδή, το βιβλίο αυτό είναι ένας μύθος ή μια πραγματικότητα? Είναι κάποιο είδους λογοτέχνημα, μια λογοτεχνία, ή είναι ή περιγράφει ιστορικά γεγονότα? Τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό?
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι τρεις λέξεις που είπαμε πριν, εν αρχή ο Θεός επίησε, είναι, θα λέγαμε, μια επιστημονική διακήρυξη. Δηλαδή, ενώ για πάρα πολλά χρόνια, θα λέγαμε και αιώνες, οι ειδικοί, οι επιστήμονες νόμιζαν ότι δεν υπήρξε αρχή στον κόσμο, δεν υπήρξε αρχή στο σύμπαν. Τελευταία μάθαμε με εγκυρότητα ότι και ο χώρος και ο χρόνος είναι πεπερασμένος, και η ύλη και η ενέργεια. Εδώ βλέπουμε ότι πριν από 4-3.500 χρόνια γράφτηκε ότι πραγματικά ο χώρος και ο χρόνος ακόμα έχει αρχή. Δεν είναι άπειρος, δεν Μάλιστα. υπάρχει ένα άπειρο παρελθόν. Mm-hmm. Είναι, θα λέγαμε, η τελευταία λέξη της επιστήμης, η σχετικότητα και το πεπερασμένο του χρόνου. Άρα λοιπόν, από μόνο αυτές τις τρεις πρώτες λέξεις βλέπουμε ότι η Βίβλος έχει επιστημονική βάση, μιλάει λογικά, μιλάει την αλήθεια, και αυτή η αλήθεια πηγάζει από την δημιουργική δύναμη του Θεού. Τώρα, βεβαίως υπάρχουν προσεγγίσεις του βιβλίου της Γένεσης, σύγχρονες και παλιότερες, που θέλουν να πούν ότι είναι ένα είδος λογοτεχνικό, ότι είναι ποίηση, ότι είναι αλληγορία, και ένα μύθος, μια μυθολογία η οποία θέλει να δώσει κάποια πνευματικά διδάγματα, ναι, και ηθικά.
Αυτές οι προσεγγίσεις είναι από ανθρώπους που απορρίπτουν, θα λέγαμε, γενικότερα το χριστιανισμό και την έννοια του Θεού, ή είναι και από χριστιανούς?
Είναι από ανθρώπους γενικά που απορρίπτουν άμεσα ή έμεσα ή απαξιώνουν την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα των γραφών.
Μάλιστα.
Έτσι, όταν καθίσουμε πάνω από τις γραφές και τις θεωρήσουμε ένα έργο ανθρώπινο μέσα στο χώρο και στο χρόνο και μέσα στην κουλτούρα κάθε εποχής, φυσικά θα έχουμε να βάλουμε τη δική μας γνώμη και το δικό μας στίγμα σε αυτά που διαβάζουμε. Εάν το πάρουμε με λίγο περισσότερο σεβασμό και συγκρίνουμε και ανακρίνουμε και δούμε αν τα στοιχεία που μας παραθέτει είναι έγκυρα και είναι σοβαρά και είναι ιστορικά, τότε θα καταλάβουμε, θα διαπιστώσουμε ότι η Γένεση είναι βιβλίο που μιλάει για την ιστορία.
Μάλιστα, γιατί εδώ πέρα το ερώτημα αυτό το έθεσα γιατί πολλοί και χριστιανοί και άνθρωποι που σέβονται το Θεό και διαβάζουν τη Γραφή λένε, εντάξει, μην τα παίρνουμε κατά γράμμα αυτά που λέει η Γραφή ή όπως τα λέει, είναι περίπου, τα γράψαν έτσι τότε ο Μωυσής και τέλος πάντων για να τα εξηγήσει λίγο απλά, αλλά δεν έγιναν τα πράγματα έτσι, και μπορούμε να δεχτούμε και άλλες ερμηνείες, παραδείγματος χάρη την εξέλιξη, υπάρχει η θεωρία της εξέλιξης του ανθρώπου με θεϊκή παρέμβαση, ας πούμε, έτσι.
Ναι, αυτό συμβαίνει, είναι το πρόβλημα τέτοιων ερμηνεών, είναι καθαρά ηθικό. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν θέλουν να συμβιβαστούν με την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός, κυρίως όσον αφορά τον άνθρωπο και τη σχέση του με την αμαρτία. Την υπευθυνότητα του ανθρώπου απέναντι στην αμαρτία. Αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο μήνυμα του βιβλίου της Γένεσης. Πώς ο άνθρωπος, ενώ δημιουργήθηκε αγνός, υπέκυψε στον πειρασμό, μπήκε στην διαδικασία του να αμφισβητήσει το Θεό, πέρασε η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος, όλα τα δεινά που βλέπουμε σήμερα. Εάν θέλουμε να βραχυκυκλώσουμε αυτή την αποκάλυψη, τότε φυσικά θα ζητήσουμε άλλου είδους ερμηνείες για την προέλευση και την δημιουργία και την πορεία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο βιβλίο λοιπόν της Γένεσης, πάλι εισαγωγικά, για να δούμε έτσι ποιος την έγραψε, με κάποια ποιες συνθήκες γράφτηκε, γιατί γράφτηκε η Γένεση, έτσι.
Ναι. Η Γένεση γράφτηκε σύμφωνα με τις ίδιες τις μαρτυρίες της γραφής από τον Μωυσή, περίπου 1500 χρόνια π.Χ., 3.500 χρόνια πόσο είναι περίπου, ναι, από σήμερα. Εγκυρότητα σε αυτή τη θέση δίνει και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι για όλους τουλάχιστον πρόσωπο ιστορικό, σοβαρό, έγκυρο, άσχετο αν κάποιος ή κάποιοι δεν τον θεωρούν ότι είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού, αλλά ότι πάντως είναι ένα πρόσωπο ιστορικά αξιόπιστο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι το βιβλίο της Γένεσης είναι έργο, είναι ο συγγραφέας του, είναι ο Μωυσής.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι ο Μωυσής, όπως ξέρουμε, ξεκίνησε, θα λέγαμε, ένα έργο τεράστιο απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ από τα δεσμά της δουλείας της Αιγύπτου, και έπρεπε αυτός ο λαός, ο οποίος επί 400 περίπου χρόνια και πλέον είχε συνηθίσει ένα καθεστώς ειδωλολατρίας, άγνοιας, σκοταδισμού, να του υπενθυμίσει ο Θεός μέσω του βιβλίου της Γένεσης ποιος πραγματικά είναι αυτός που τον απελευθερώνει από τα δεσμά της δουλείας και τον βγάζει έξω από το βούρδουλα, θα λέγαμε, και το μαστίγιο του Φαραώ. Αυτός λοιπόν ο Θεός ξεκινάει, είναι ο υπέρτατος, αυτός που έφτιαξε το χώρο, το χρόνο, την ύλη και την ενέργεια, τον ουρανό, τη γη, τον άνθρωπο και πάντα όσα είναι πάνω σε αυτή. Και ένα σημαντικό εδώ να σημειώσουμε, ότι δεν είναι ένας απλός Θεός δημιουργός, δημιούργησε τον κόσμο, το σχεδίασε όλα όμορφα, το κούρτισε και τον άφησε, αλλά ένας Θεός ο οποίος παρεμβαίνει συνεχώς και δυναμικά μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως και στην περίπτωση τότε του Μωυσή και του λαού Ισραήλ.
Να δούμε και μερικές άλλες προσεγγίσεις για την δημιουργία, πάντοτε μιλώντας, του ανθρώπου και του κόσμου από άλλους φιλοσόφους και ιστορικούς της αρχαίας εποχής, φιλοσοφικά ρεύματα και διάφορες τάσεις που συγκρούονται ή έρχονται σε αντίθεση με την ξυστόρηση της Γένεσης.
Ναι, έχουμε βέβαια, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, ναι. Έχουμε μερικές προσεγγίσεις, ας πούμε οι ανατολικές, θα λέγαμε, φιλοσοφικές προσεγγίσεις του πανθεϊσμού, παιδί του οποίου πανθεϊσμού είναι ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός. Αυτή όλη η κοσμοθεωρία πιστεύει ότι η ύλη και το πνεύμα είναι συνδεδεμένα, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπικότητα, ότι απλώς υπήρχε πάντα αυτός ο κόσμος. Μάλιστα πιστεύει ο πανθεϊσμός ότι η ύλη είναι μία ψευδαίσθηση και δεν είναι κάτι το πραγματικό, είναι κάτι το απρόσωπο, είναι μία τελείως διαφορετική προσέγγιση, η οποία και από την επιστήμη, όπως λέμε, έχει καταρρευτεί, διότι ο κόσμος είναι πραγματικός, γιατί έχει νόμους, μελετάει ο άνθρωπος τους νόμους αυτού του κόσμου, δεν μπορεί να γνωρίσει την ύλη και την ενέργεια και το χώρο και το χρόνο. Και είναι ένας κόσμος ο οποίος, όπως είπαμε, εν αρχή κάποια στιγμή ήρθε στο είναι από το μη είναι, στην ύπαρξη δηλαδή.
Μάλιστα. Όσον αφορά την ελληνική, θα λέγαμε, σκέψη
και φιλοσοφία. Όσον αφορά την ελληνική σκέψη, εκεί είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι και πιο έτσι κοντά στην αλήθεια. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση που έκαναν οι αρχαίοι Ίωνες φιλόσοφοι, παραδείγματος χάρη ο Ηράκλητος. Ο Ηράκλητος παρατήρησε ότι ενώ αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι συνεχώς σε ροή και σε μεταβολή και σε κίνηση, τα πάντα ρή έλεγε, όλα μεταβάλλονται, εντούτοις όμως δεν υπάρχει χάος και καταστροφή. Υπάρχει μία συντήρηση, υπάρχει μία διατήρηση των πραγμάτων σε μία τάξη και υπέθεσε και αυτός αλλά και άλλοι μαζί με αυτόν και ο Παρμενίδης και ο Πλάτωνας αργότερα, ότι υπάρχει μία λογική δύναμη, κάποιος λόγος, ίσως να τον προσωποποιούσαν και λίγο, ο οποίος τα κρατάει όλα σε αρμονία και καλή λειτουργία. Και έρχεται μετά από χρόνια ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης, να μαθητής του Ιησού Χριστού, να γράψει ότι αυτός ο λόγος για τον οποίο μίλησε ο Πλάτωνας και ο Ηράκλητος και οι αρχαίοι σοφοί δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό που είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτός είναι ο πραγματικός δημιουργός και συντηρητής και σχεδιαστής αυτού του κόσμου.
Μάλιστα. Επομένως υπάρχει η δημιουργία της γένεσης, έτσι, αλλά θα μπορούσαμε λίγο να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι ο Λόγος δημιούργησε τον κόσμο, δηλαδή ο Χριστός ήταν και ο δημιουργός των όλων πραγμάτων που μαθαίνουν μέσα στη γένεση.
Ναι, μία άλλη προσέγγιση και αυτή ελληνικής προέλευσης αλλά και παγκόσμιας είναι ότι το χάος δημιούργησε την τάξη. Όλος αυτός δηλαδή ο κόσμος, μεταξύ των οποίων και οι διάφορες θεότητες προήλθαν από το χάος.
Α, πριν το Θεό, ναι. Δηλαδή πριν
το δούμε
χάος,
αυτό και στη θεογονία του Ισιώδου και σε άλλες θεογονίες, σκανδιναβικές, αιγυπτιακές, ότι το χάος γέννησε σιγά σιγά την τάξη. Η πραγματικότητα όμως, και όσο μπορεί η επιστήμη να διεισδύσει στο παρελθόν και μπορεί, δεν μαρτυρούν αυτό, αλλά το αντίθετο, ότι ο λόγος, έτσι, η τάξη δηλαδή, δημιούργησε από την αρχή τα πάντα και από και πέρα το ό,τι χαοτικό και ό,τι διαταραγμένο οφείλεται σε άλλους παράγοντες που θα δούμε παρακάτω. Ο Ιησούς Χριστός οπωσδήποτε εκεί ακριβώς φαίνεται ότι είναι μια προσωπικότητα ο Δημιουργός, έκανε έναν ευφυής σχεδιασμό σε αυτό το σύμπαν. Όλα βλέπουμε ότι λειτουργούν με κανονικότητα. Οι νόμοι, ας πούμε, είναι διαχρονικοί. Θέλω να σας διαβάσω από ένα ψαλμό, τον 119 και από το εδάφιο 89, λίγα λόγια γύρω από αυτό το θέμα της δημιουργίας και του σχεδιασμού και των φυσικών νόμων. Λέει, «Κύριε, ο λόγος σου παραμένει για πάντα στον ουρανό. Η αλήθεια σου σε γενεά και γενεά. Θεμελίωσε στη γη και παραμένει. Σύμφωνα με τις διατάξεις σου παραμένουν μέχρι σήμερα, επειδή τα σύμπαντα είναι δούλη σου». Εδώ, πολύ απλά, μέσα από το βαθύ παρελθόν, 1000 χρόνια π.Χ., βλέπουμε μία διαπίστωση ότι με το Λόγο του Θεού τα πάντα διατηρούνται σε λειτουργία, θεμελιώθηκαν και παραμένουν μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις και του νόμου του Θεού. Ο νόμος της βαρύτητας, παραδείγματος χάρη, είναι σταθερός νόμος. Έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον την περίοδο που είναι ο άνθρωπος στην ύπαρξη. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ξέρουμε ότι ο ήλιος θα ανατείλει αύριο μια συγκεκριμένη ώρα, θα δύσει μια συγκεκριμένη ώρα. Για φανταστείτε μια μέρα ο ήλιος να ανέτελε όποτε ήθελε και να έδιε μετά από μισή ώρα, μετά από τρεις ώρες.
Ακανόνιστα δηλαδή.
Ναι, αδιακανόνιστα, ευνηδιαστικά, χωρίς να υπάρχει μια τάξη, χωρίς να υπάρχει μια πρόβλεψη. Φανταστείτε ο νόμος της Βέρτας να ίσχυε με άλλο συντελεστή τη μία τη χρονιά και με άλλο την άλλη. Το ίδιο και για όλες τις άλλες φυσικές δυνάμεις. Ας πούμε μια άλλη σταθερά παγκόσμια, όπως λέγεται, που είναι η ταχύτητα του φωτός, κάποτε να είναι άλλη τιμή της, κάποτε άλλη. Η σταθερά αυτή μπαίνει σχεδόν σε όλες τις βασικές εξισώσεις του σύμπαντος. Όλα αυτά όμως λειτουργούν κανονικά, επειδή ακριβώς υπάρχει μια προσωπικότητα με νόηση, με ευφυΐα, με δύναμη, με θέληση, η οποία τα σχεδίασε και όχι μόνο τα δημιούργησε.
Μάλιστα. Μας περιγράψατε όλη τη δημιουργία έτσι συνοπτικά, μάλλον την απαρχή της δημιουργίας συνοπτικά, σε μία αρμονία με την επιστήμη και με αυτά που μας λέει η σημερινή επιστήμη και οι ανακαλύψεις της φυσικά για τον φυσικό κόσμο και για τη δημιουργία του κόσμου αυτού. Θα δούμε στη συνέχεια λοιπόν πώς ο κόσμος αυτός δημιουργήθηκε και πώς μας τα περιγράφει το βιβλίο της Γένεσης, αφού κάνουμε προηγουμένως ένα μικρό διάλειμμα. Εγώ να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι μπορείτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να μας τηλεφωνείτε στο 210-5774-686, επαναλαμβάνω, 210-5774-686, να μας αφήσετε τα μηνύματά σας, να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες απορίες, αντιρρήσεις, συγγνώμη, και ερωτήσεις έχετε. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε email στο apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα Αποκάλυψη 2011. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί ακροατές, σε μια σειρά εκπομπών που μόλις τώρα ξεκινάμε, με θέμα το βιβλίο της Γένεσης, το βιβλίο αυτό της Αγίας Γραφής, που φυσικά δεν θα ασχοληθούμε σε όλο του το μήκος, σε όλη την εξιστόρηση που περιλαμβάνει η Γένεσης, αλλά θα ασχοληθούμε ακριβώς με την δημιουργία, με την δημιουργία του ανθρώπου και τα πρώτα εκείνα ιστορικά γεγονότα που σηματοδοτούν την πορεία της ανθρωπότητας ακόμα και μέχρι τις μέρες μας. Και βρισκόμαστε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, εδώ με τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη, τον συνεργάτη και φίλο της εκπομπής μας. Κύριε Μάνο, μιλήσαμε για την... κάναμε μια εισαγωγή στη γένεση, έτσι, και είδαμε πραγματικά πόσο σημασία έχει να ασχοληθούμε με το ποιος μας δημιούργησε, πώς ήρθαμε στην ύπαρξη, γιατί δημιουργηθήκαμε. Ήταν πολλά χρήσιμα στοιχεία και θα δούμε στην πορεία των εκπομπών μας και άλλα πάρα πολλά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός παρεμβαίνει και δημιουργεί, έτσι, και αρχίζει να πλάθει και αρχίζει να φέρνει στην ύπαρξη όλα αυτά που θα δούμε από το πρώτο εδάφιο της Γένεσης, τι συνέβηκε.
Ναι, πολλοί θέλησαν να πούν ότι ο Θεός βέβαια δημιούργησε το σύμπαν, δημιούργησε τα πάντα, έβαλε τους νόμους, τους φυσικούς, το έθεσε σε λειτουργία και μετά έπαψε πια να παρεμβαίνει σε αυτό το κόσμο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η φιλοσοφία, θα λέγαμε, η κοσμοθεωρία του ντεϊσμού. Έτσι, δεν αρνείται την ύπαρξη ενός θεού δημιουργού αρχιτέκτονα του σύμπαντος, αλλά ο οποίος πλέον δεν παρεμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, αυτός λειτουργεί νομοτελειακά, θα λέγαμε.
Τον έφτιαξε κάποτε και τον παράτησε.
Ναι, έτσι. Ναι. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο με την αποκάλυψη που έχουμε στο βιβλίο της Γένεσης και σε ολόκληρη τη γραφή. Ήδη στο πρώτο κεφάλαιο εδώ της Γένεσης βλέπουμε, ξεχωρίζουμε κάποιες λέξεις, ο Θεός είδε, ο Θεός διεχώρησε, ο Θεός ονόμασε, ο Θεός έθεσε, ο Θεός δημιούργησε, ο Θεός έπλασε, ο Θεός παρήγγειλε, ο Θεός ευλόγησε. Συνεχείς δηλαδή παρεμβάσεις προσωπικές του Θεού κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η μεγαλύτερη και πιο σημαντική, θα λέγαμε, για μας παρέμβαση του Θεού στον κόσμο μας ήταν όταν έστειλε τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, έγινε ο Θεός άνθρωπος για να κάνει έργο σωτηρίας, να μας ξαναφέρει πίσω από εκεί που είχαμε ξεπέσει.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε με τη σειρά όλα αυτά που περιγράφουν την δημιουργία του σύμπαντος στο βιβλίο της Γένεσης. Πώς ξεκινάει το βιβλίο της Γένεσης, κύριε Δαμιανάκη?
Με τις λέξεις που είπαμε πριν, «Εν αρχή ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη». Το «εν αρχή» σημαίνει επίησε και τον χρόνο, έφτιαξε και τον χρόνο. Ο χρόνος έχει και αυτός, θα λέγαμε, σημείο εκκίνησης, δεν είναι άπειρος, ούτε ο χώρος είναι άπειρος, ο ουρανός, η ουρανή, ούτε βέβαια η γη, ό,τι έχει να κάνει με την ύλη και την ενέργεια. Αυτό ακριβώς το γεγονός μας καλεί η ίδια, θα λέγαμε, η γραφή να το εννοήσουμε. Λέει παραδείγματος χάρη στο πρώτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος της προς Ρωμαίους επιστολής ότι τα αόρατα πράγματα του Θεού, πολλά πράγματα γύρω από το Θεό, γίνονται φανερά, νοούμενα μέσω των ποιημάτων, μέσω των δημιουργημάτων. Και ποια είναι αυτά τα αόρατα στοιχεία του Θεού? Είναι η δύναμή του, είναι οι θεϊκές του ιδιότητες, όπως είναι η σοφία του, είναι όπως είναι η προσωπικότητά του, είναι όπως η θέληση. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα νοήσουμε μέσω της δημιουργίας. Και μάλιστα ο Θεός έβαλε στον άνθρωπο μέσα τη δυνατότητα να γνωρίσει αυτό τον κόσμο και αυτά τα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, ένα θαυμαστό σημείο της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι ότι μπορεί να εννοεί. Ας πάρουμε τη χρήση των μαθηματικών με τα οποία περιγράφεται αυτός ο κόσμος. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι το πιο παράξενο πράγμα, έτσι, στον άνθρωπο είναι ακατανόητο πράγμα για το σύμπαν, είναι ότι μας είναι κατανοητό. Μάλιστα. Ότι μπορούμε, δηλαδή, αυτό το φαινομενικά ακατανόητο να το μελετήσουμε με απλές εξισώσεις, με απλούς νόμους.
Και να το καταλάβουμε.
Ακριβώς ο Θεός έβαλε στον άνθρωπο, όπως λέει και στο βιβλίο του Ιώβ, έβαλε σοφία και νόηση, ώστε να εννοεί τα θαυμάσια τα οποία έφτιαξε ο Θεός.
Άρα σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε τον σκοταδισμό του «πίστευε και μη ερεύνα» και ούτω καθεξής όλων αυτών που θα λέγαμε έδωσαν μια τυφλή θρησκόληπτη κατεύθυνση στην αντίληψη περί Θεού, έτσι.
Ναι, το ρητό, θα λέγαμε, «πίστευε και μη ερεύνα» δεν προέρχεται από την Αγία Γραφή, είναι μια μεσαιωνική εφεύρεση ακριβώς για να υποταχθεί ο άνθρωπος στην εξουσία της Εκκλησίας κράτους.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε στα εδάφια αυτά τα πρώτα της Γένεσης. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Μετά.
Εδώ πρέπει να κάνουμε μία επισήμαση. Όταν ο Θεός δημιουργεί για το χώρο και το χώρο χρόνο για να εντάξει μέσα την υπόλοιπη δημιουργία του, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Αυτά τα πράγματα τα φέρνει στην ύπαρξη από το τίποτε. Πολλές φορές σήμερα δηλαδή υπάρχει μια διαδεδομένη ψευδοεπιστημονική, θα λέγαμε, αντίληψη ότι είναι δυνατόν από το κενό ή όπως λέγεται από το κβαντικό κενό να παραχθεί ενέργεια και να παραχθεί ύλη. Αυτό είναι παραπιστικό, διότι όταν μιλάμε για κενό ή επιστημονικά ή για κβαντικό κενό δεν εννοούμε το τίποτα. Ένα σχόρος, θα λέγαμε, ένα κβαντικό κενό, ένα κενό το οποίο δεν περιέχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή ύλη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περιέχει άλλα πράγματα, όπως είναι καταρχήν οι διαστάσεις, όπως είναι τα πεδία, τα δυναμικά πεδία που υπάρχουν μέσα. Άρα λοιπόν, αυτό που ακούμε καμιά φορά ότι από το τίποτα παρήχθη κάτι, το τίποτα δεν είναι τίποτα, είναι κάτι το οποίο είναι ήδη υπαρκτό και μέσα από αυτό δημιουργείται ή σχηματίζεται ή ανταλλάσσεται η ενέργεια ή μετατρέπεται η ενέργεια σε ύλη. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε καταρχήν, ότι μόνο ο Θεός δημιούργησε από το τίποτα.
Ναι, επομένως έφτιαξε ο Θεός από το τίποτα τον κόσμο. Ποια είναι τα στάδια αυτά που ακολουθούνται στη γένεση για να περιγράψουν αυτή τη δημιουργία?
Ναι, στο πρώτο αυτό εδάφιο μας περιγράφεται η αρχική δημιουργία. Κατόπιν, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε σαν θεατές τη δημιουργία του Θεού, το σημείο αναφοράς τίθεται πάνω στην επιφάνεια της γης.
Μάλιστα.
Λέει το δεύτερο εδάφιο ότι η γη ήταν άμορφος και έρημος. Ήταν κάποια εποχή στα αρχικά στάδια της δημιουργίας που το ηλιακό μας σύστημα, μεταξύ των οποίων και η γη, ήταν σε μια κατάσταση όχι αυτή που βλέπουμε σήμερα. Άμορφος και έρημη και σκοτάδι. Έτσι. Και πραγματικά και επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι εκείνη την περίοδο της γης λέγεται μάλιστα η περίοδος του Άδη πάνω στη γη, γιατί ο Άδης είναι σχετισμένος με το σκοτάδι. Η γη καλυπτόταν, θα λέγαμε, από, θα το λέγαμε, σύννεφα, όχι ακριβώς σύννεφα, νέφη, θα λέγαμε, πυκνών αερίων, τα οποία εμπόδισαν τις ακτίνες του ήλιου να φτάσουν στην επιφάνεια της γης. Επομένως υπήρχε ένα σκοτάδι. Είναι η εικόνα, θα λέγαμε, όπως ένας κεραμέας διαμορφώνει με τον πυλό αυτό το οποίο θέλει να φτιάξει, ένα αγκείο, κάτι όμορφο. Έτσι ήταν εκείνη η περίοδος για την επιφάνεια και γενικότερα για τη γη. Ήταν ο Θεός που δημιουργούσε, διαμόρφωνε. Κάποια στιγμή λοιπόν, και είναι πολύ θαυμαστό, αλλά ίσως δεν αξίζει να πούμε λεπτομέρειες, η ατμόσφαιρα αυτή καθάρισε. Άρχισε να παράγεται οι πρώτες οξυγόνο, το οποίο καθάρισε λιγάκι την ορατότητα, και οι πρώτες ακτίνες του ήλιου άρχισαν να περνάνε στην επιφάνεια της γης.
Μάλιστα.
Τότε είναι αυτό που το πολύ γνωστό εδάφιο, γεννηθήτο φως.
Ναι.
Και έγινε φως.
Εδώ πέρα βέβαια στη γέννηση μας περιγράφονται, μας αναφέρονται κάποιες μέρες. Λέει και έγινε η μέρα πρώτη και έγινε πρωί και έγινε σπέρα. Έτσι. Πώς μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε αυτές τις μέρες? Είναι πραγματικές ανθρώπινες μέρες ή είναι κάποια χρονικά διαστήματα? Μπορούμε να το πάρουμε στην κυριολεξία εδώ πέρα όπως το λέει ο Λόγος του Θεού ή έχει κάποιους συμβολισμούς?
Κοιτάξτε, η μέρα 24ωρη, τουλάχιστον σε τέτοιες αρχικές φάσεις, δεν μπορεί να την πούμε ότι είναι ακριβώς έτσι, διότι έχει να κάνει με την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο.
Τον εαυτό της.
Ναι,
ναι, η μέρα.
Η μέρα είναι γύρω από τον ήλιο και ο χρόνος είναι γύρω, η μέρα γύρω από τον εαυτό της και ο
χρόνος
γύρω από τον ήλιο. Ναι. Όταν λοιπόν αυτά δεν έχουν δημιουργηθεί, δεν έχουν έρθει στην τελειοποίησή τους, δεν μπορούμε να μιλάμε για 24ωρο. Από την άλλη μεριά, μέσα στο Λόγο του Θεού μας δίνει την πληροφορία ότι ο χρόνος είναι σχετικός. Δηλαδή λέει ο Θεός ότι μπροστά του μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μία μέρα. Αυτό χρειάζεται λίγο να το αναλύσουμε, γιατί όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικά, ο χρόνος ο οποίος περνάει, ο ρυθμός με τον οποίο χτυπούν τα ρολόγια για ένα σώμα εξαρτάται από πού βρίσκεται αυτό το σώμα και πώς κινείται. Αν λοιπόν ένα σώμα, εμείς ας πούμε, βρισκόμαστε με ένα ρολόι, βρισκόμαστε στην επιφάνεια ενός πλανήτη που είναι έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα από τη Γη, τα ρολόγια μας θα χτυπάνε διαφορετικά.
Μάλιστα.
Ο χρόνος θα διαστέλλεται. Και το αντίστροφο. Όταν ένα σώμα επίσης τρέχει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα που πλησιάζει ταχύτητα του φωτός, ο χρόνος επίσης διαστέλλεται. Έτσι, και όταν φτάσει κάποιος στην ταχύτητα του φωτός, ο χρόνος σταματάει. Επομένως, αυτό ακριβώς η σχετικότητα του χρόνου δεν πρέπει να μας εμποδίζει να θεωρήσουμε ότι η μέρα που κάθε φάση της δημιουργίας διαρκεί με περισσότερα από ένα 24ωρο, όπως τουλάχιστον μετράμε τα ρολόγια μας πάνω στη γη.
Σήμερα, ναι. Έτσι λοιπόν, είπατε κάτι άλλο πολύ, πολύ σημαντικό, ότι παρατηρούμε την δημιουργία πλέον από την γη προς τα έξω. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε να δημιουργείται το φως, ενώ στη συνέχεια θα δημιουργηθεί ο ήλιος, όπως μας αναφέρετε εδώ.
Ναι, είναι πώς θα φανεί. Ναι. Έτσι, στην αρχή φαίνεται να διαπερνά αυτά τα πυκνά νέφη το φως, το οποίο προέρχεται βέβαια από τον ήλιο και από τα αστέρια, αλλά απροσδιόριστο λιγάκι. Ξέρετε, αυτό το φαινόμενο που περιγράφει η γένεση παρατηρείται σήμερα στον πλανήτη τον κοντινό μας που είναι η Αφροδίτη. Εκεί ακριβώς υπάρχουν νέφη από μεθάνιο, από άλλα αέρια τα οποία είναι δηλητηριώδη και υπάρχει ένα τρομερό φαινόμενο θερμοκηπίου, καλύπτουν τελείως τον ήλιο, σκοτάδι δηλαδή είναι στην επιφάνεια της Αφροδίτης, με πάρα πολύ ψηλές βέβαια θερμοκρασίες, και το φως δεν διαπερνάει την ατμόσφαιρα.
Μάλιστα.
Έτσι, εδώ στη Γη ακριβώς το timing που δημιουργήθηκε η ζωή και ο άνθρωπος, είχαμε αυτό θα λέγαμε το δώρο από το Θεό, το φως. Και το φως, με το που το φως έφτασε στην επιφάνεια της Γης, άρχισε η λεγόμενη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
Μάλιστα.
Και σήμερα ακόμα, και έχει παρατηρηθεί και ερευνηθεί αυτό, υπάρχουν μικροοργανισμοί, κάτι σαν είδη πλανκτών, στα ρηχά μέρη των ωκεανών, σπαρμένα σε όλους τους μεγάλους ωκεανούς, όπου η δουλειά τους είναι να μετατρέπουν μέσω της ηλιακής ενέργειας που παίρνουν και με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης να αποδίδουν το διοξίδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας, το οποίο είναι ακατάλληλο για τη ζωή μας, αλλά να το αποδίδουν σε οξυγόνο και σάχαρα. Αυτό είναι μια ρύθμιση καταπληκτική από την εποχή εκείνη που το φως έφτασε στην επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα να εμπλουτιστεί η ατμόσφαιρα σε οξυγόνο, να καθαρίσει τελείως από εκείνα τα σκοτεινά νέφη δηλητηριωδών αερίων και ο πλανήτης να αποκτήσει την μορφή που έχουμε την εμπειρία τη σημερινή.
Εδώ πέρα υπάρχει πάλι, κύριε Δαμιανάκη, η θεϊκή παρέμβαση ή υπάρχει μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων όπως υποστηρίζουν κάποιοι?
Όχι, γιατί οι συγκυρίες όλων αυτών των γεγονότων, και είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες, είναι τόσο πολλές που και στατιστικά θα λέγαμε μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη δημιουργία της Γης μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι τέτοιο τυχαίο.
Μάλιστα.
Είναι κάτι απόλυτα σχεδιασμένο, γι' αυτό και δεν το βρίσκουμε και μάλλον δεν θα το βρούμε στα δισεκατομμύρια των πλανητών τα οποία είναι σπαρμένα σε όλο το σύμπαν και το γαλαξία μας.
Μπορούμε να πούμε δηλαδή η πολυπλοκότητα του συστήματος ζωής επάνω στη Γη είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθος του σύμπαντος, αν προσπαθήσουμε να το βρούμε κάπου εκεί πέρα μέσα.
Ναι, τη χρονική διάρκεια του σύμπαντος. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν να γίνουν όλοι αυτοί, θα λέγαμε, οι συνδυασμοί και οι συγκυρίες, να τις πούμε κάπως έτσι.
Τυχαίες διεργασίες.
Ναι, ώστε να μπορέσει να παραχθεί ένα μόριο πρωτεΐνης, θα λέγαμε, και όχι φυσικά ένας οργανισμός στην πολυπλοκότητά του και στη σύνθεσή του, όπως είναι ο ανθρώπινος οργανισμός.
Υπάρχει ωστόσο μια θεϊκή δημιουργία ή πάλι να το πούμε υπάρχει μια θεϊκή κατεύθυνση των πραγμάτων προς μια εξέλιξη.
Η κατεύθυνση, εδώ θέλω να επισημάνω ότι η κατεύθυνση και η εξέλιξη είναι λίγο έξω έννοιες. Δηλαδή η εξέλιξη από τον ορισμό της σαν θεωρία έχει μέσα το τυχαίο.
Μάλιστα.
Έχει μέσα την έννοια των τυχαίων, ας πούμε για την περίπτωση της ζωής, των τυχαίων μεταλλάξεων.
Ναι.
Επομένως, τι κατεύθυνση θα δώσεις σε τυχαίες μεταλλάξεις? Δεν είναι δύο ασύμβατες έννοιες.
Ναι.
Έτσι. Ενώ όταν ο Θεός σχεδιάσει κάτι, έτσι, έστω και αν δεν παρεμβαίνει βήμα-βήμα-βήμα μέχρι το τέλος, εάν το σχεδιάσει κάτι, έτσι είναι αποτέλεσμα αυτός ο σχεδιασμός μιας προσωπικότητας με θέληση και πάρα πολύ υψηλή νοημοσύνη και που ξέρει κιόλας τι θα είναι το αποτέλεσμα αυτού που δημιουργεί.
Μάλιστα.
Γιατί βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια συνεργία και των οργανισμών μέσα στη φύση, αλλά και του ανθρώπου σαν είδος, πώς μπορεί να επιβιώσει. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι κάποιος σχεδίασε κάτι με μια προοπτική. Όταν ξεκινάμε να χτίσουμε, να κατασκευάσουμε μια γέφυρα, αυτή παραδείγματος χάρη στο Ρίο Αντίριο, ένα θαυμάσιο έργο της ενολογίας, δεν αρχίζουμε να μπαζώνουμε τυχαία και να φτιάχνουμε τυχαία κολόνες. Πριν ξεκινήσει το έργο, έχει σχεδιαστεί, υπάρχει η εικόνα του και μάλιστα τρισδιάστατη ποια θα είναι η τελική του μορφή και πάνω σε αυτό το στόχο που έχουμε βάλει δουλεύουμε και κατευθύνουμε τις ενεργείες μας. Έτσι μπορούμε να δούμε τη δημιουργία, ότι πραγματικά ο Θεός βλέποντας και έχοντας το στόχο και το τέλος και τον σκοπό αυτού που έφτιαξε, το σχεδίασε ακριβώς για να είναι τέλειο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και χρονικά κάθε τόσο και κάθε στιγμή παρεμβαίνει στη δημιουργία. Όπως είδαμε και στη δημιουργία αλλά και στην ιστορία.
Μάλιστα. Ο Θεός λοιπόν θα λέγαμε είπε γεννηθεί το φως και έγινε φως. Φέγγει, έρχονται οι πρώτες ακτίδες πάνω στην επιφάνεια της γης. Τι συμβαίνει μετά από αυτό το γεγονός?
Μετά είπαμε ότι με το φως που έρχεται στην επιφάνεια της γης, η γη επίσης μια λεπτομέρεια, μας λέει η γένεση σε εκείνο το σημείο, ότι υπήρχε ένας μεγάλος, θα λέγαμε, ένας ωκεανός που κάλυπτε τη γη.
Μάλιστα.
Έτσι. Ναι. Και το πνεύμα του Θεού, λέει, εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Εδώ βλέπουμε την δημιουργική ενέργεια του Πνεύματος του Θεού.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτός ο ωκεανός λοιπόν, μέσα στον ωκεανό αυτό, στα ρηχά μέρη αυτού του ωκεανού, ήταν ένας ρηχός ωκεανός, με το φως, την ενέργεια του φωτός, αρχίζει η φωτοσύνθεση. Και γεμίζοντας με οξυγόνο η ατμόσφαιρα, έχουμε ακόμα περισσότερο φως και έχουμε ένα ηλιακό φάσμα το οποίο είναι κατάλληλο για τη ζωή. Το οποιοδήποτε φως από οποιοδήποτε ήλιο δεν είναι κατάλληλο για τη ζωή. Πρέπει να έχει δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο φάσμα. Το φάσμα του ήλιου μας είναι κατάλληλο για διάφορους λόγους, ακριβώς για να διατηρείται, να συντηρείται το φαινόμενο της ζωής. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Θεός έκανε τον πλανήτη, θα λέγαμε, τον διαμόρφωσε την επιφάνειά του και το εσωτερικό του φιλόξενο για να υποδεχθεί τη ζωή, αρχίζει δια του λόγου του η δημιουργία αυτής καθ' αυτής της ζωής. Πριν από αυτό έχουμε ότι διεχώρισε φυσικά ο Θεός τα ύδατα, τα μάζεψε σε ένα μέρος, αναδύθηκε η ξηρά.
Ναι.
Έτσι. Οπότε είναι η γη όπως περίπου την ξέρουμε σήμερα.
Θα μπορούσαμε, θα λέγαμε, να είχαμε μια γη η οποία δεν έχει υπήρους και την ξηρά έτσι διαμορφωμένη όπως είναι και σήμερα, αλλά να είναι μια ανακατεμένη κατάσταση, μια περίεργη σούπα, έτσι.
Ναι, αυτά τα μοντέλα που έχουν μελετηθεί βέβαια έχουν καταδείξει ότι δεν μπορεί να υπάρξει η ζωή, αυτή η ζωή που γνωρίζουμε και γενικότερα το φαινόμενο της ζωής. Υπάρχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ των αμινοξέων, των οργανικών ενώσεων, των πρωτεϊνών, των κυτάρων και φυσικά των όντων, των δημιουργημάτων, των εφιών μετά. Όλη αυτή η ευαισθησία πρέπει να είναι σε μια ακριβή ισορροπία. Ένα παράδειγμα να πούμε. Η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε 24 ώρες. Εάν αυτή η περιστροφή ήταν λίγο πιο γρήγορη, τότε θα είχαμε σαρωτικούς ανέμους πάνω στην επιφάνεια της γης που δεν θα μπορούσε να σταθεί τίποτα. Εάν ήταν λίγο πιο αργή η περιστροφή της, η διαφορά θερμοκρασίας του ημισφαιρίου που ήταν στραμμένο στον ήλιο της μέρας από τη νύχτα θα ήταν της τάξης των 50-60 βαθμών, που αυτή η ημερήσια διαφορά θερμοκρασίας πάλι δεν μπορεί να στηρίξει, να υποστηρίξει τη ζωή. Άρα λοιπόν όλα είναι συντονισμένα και συγχρονισμένα.
Μάλιστα. Βρισκόμαστε στο σημείο λοιπόν που πλέον η γη είναι σε μια κατάσταση έτοιμη να φιλοξενήσει τη ζωή, έτσι. Δηλαδή θα αρχίσει σε λίγο η δημιουργία των οργανισμών, των φυτών, των ψαριών, των πουλιών και των ζώων και τελικά του ίδιου του ανθρώπου. Όμως, επειδή δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος στη σημερινή μας εκπομπή να προχωρήσουμε παρακάτω, θα το αφήσουμε αυτό να το συνεχίσουμε στην επόμενη μας εκπομπή και θα κάνουμε μια παύση εδώ πέρα να δούμε πραγματικά στη συνέχεια πώς ξεκινάει αυτή η θαυμαστή δημιουργία του Θεού επάνω σε αυτό τον πλανήτη. Εγώ θέλω να σημειώσω και Δαμιανά για αυτό που είπατε, ότι συντρέχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα ώστε να υπάρξει ζωή εδώ πέρα πάνω στη γη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι υπάρχει ακόμα μια φορά, θα πρέπει να το διακηρύξουμε αυτό, έτσι.
Ναι, με όλη τη δύναμη θα λέγαμε της φωνής μας μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ζωή και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, θα λέγαμε, και πλανήτης που να φιλοξενεί ζωή, εάν δεν είναι σχεδιασμένος για αυτό το σκοπό. Στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, αναφέρει ο Θεός ότι δεν έφτιαξε τη γη μάταια, αλλά την έφτιαξε για να κατοικείται.
Μάλιστα.
Άρα τη σχεδίασε το πλανήτη μας με τέτοιο τρόπο, με θαυμαστές παραμέτρους και με πολύ, θα λέγαμε, προστασία, έτσι ώστε να κατοικείται και μάλιστα από δημιουργήματα σαν εμάς.
Και φυσικά παρατηρούμε τις ενέργειες του ανθρώπου να πηγαίνει στο φεγγάρι, έτσι, και ίσως να πηγαίνει και στον Άρη ακόμα και στο μέλλον. Μπορεί να υπάρχουν στις αποστολές, αλλά το ζήτημα είναι ότι οι καταστάσεις εκεί είναι οι πλέον αφιλόξενες για να συντηρήσουν και να διατηρήσουν ζωή.
Ναι, ακριβώς, και γι' αυτό και όλες αυτές οι αποστολές απαιτούν ένα πάρα πολύ προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε όταν, ιδιαίτερα στην περίπτωση που στέλνεται άνθρωπος στη σελήνη που στάθηκε, μέχρι εκεί έχουμε φτάσει, να μπορέσει να επιβιώσει έστω και για αυτές τις λίγες μέρες ή λίγες ώρες. Είναι όλα με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ, πολύ έξοδα και με πάρα πολύ προσοχή σχεδιασμένα, γιατί ακριβώς το περιβάλλον της σελήνης δεν είναι για τον άνθρωπο.
Μάλιστα. Εδώ πέρα λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα κάνουμε μία παύση να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά με τον κύριο Δαμιανάκη. Δαμιανάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την γενική εισαγωγή και τα πρώτα βήματα στην μελέτη του βιβλίου της Γένεσης. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας θυμίζω πάντα το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας, που είναι 210-577-4686. Επαναλαμβάνω, 210-577-4686. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας αφήσετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τις αντιρρήσεις σας, και φυσικά να μας στείλετε, μπορείτε επίσης, email στο apokalypsi2011@hotmail.com και να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα apokalypsi2011. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας. Η εκπομπή μας υποστηρίζεται από τις αυτοπροαίρετες προσφορές των ακροατών μας. Εάν θέλετε να μας υποστηρίξετε, τηλεφωνήστε μας στο 210-577-4686. Αποκάλυψη. Αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Καθημερινά, 2 με 3 το μεσημέρι, στον InfoRadio, στους 101,1, με τον Θεοκλή Ραπτόπουλο.